unii oameni au făcut lumea mai frumoasă și viața mai ușor de trăit. Află povestea lor! Biografii cu Edisa Soare Bucur.
Bun venit, dragii mei, la o nouă ediție a emisiunii Biografii. Astăzi o vom cunoaște pe regina mamă, Elena, cea care a fost trup și suflet lângă fiul rege. Regina Elena de Grecia, ultima regină a României, a venit pe lume în anul 1896 la Palatul Regal din Atena. Tatăl său era prințul Constantin al Greciei, care ulterior avea să fie rege între anii 1913-1917 și 1921-1923, iar mama sa a fost Sofia. Descendentă a țarinei Ecaterina cea mare a Rusiei, a reginei Victoria a Angliei, mica prințesă a avut o copilărie fericită. Deși a fost educată într-o atmosferă destul de austeră, copilăria a fost cea mai frumoasă perioadă a vieții ei. Vizitele la rudele din Germania, atmosfera de pace generală de dinainte de Primul Război Mondial și școala din Anglia, timp de 7 ani, au transformat-o într-o persoană ordonată, încrezătoare și veselă. În timpul războiului Greciei împotriva Imperiului Otoman, prințesa cunoaște pentru prima oară efectul nemilos al unui război, Atena fiind focar al activităților militare. Având numai 17 ani, era prea tânără pentru a deveni infirmieră. Vizita spitalele cu răniți și muribunzi, devenind conștientă de urmările dezastruoase asupra oamenilor. La 18 martie 1913, războiul se încheie, însă bunicul ei, regele George, este asasinat de revoluționari. Acest lucru afectează foarte mult pe tânăra prințesă. Tatăl ei devine noul rege al Greciei și trebuie să-l însoțească într-un turneu de popularizare a monarhiei în țară. Astfel, își descoperă puterea de atracție a inimii mulțimilor. În anul 1914 apar nori negri asupra Europei, începe Primul Război Mondial. Un an mai târziu, regele Constantin se îmbolnăvește foarte grav, fiind la un pas de moarte. La 1 decembrie 1916, Atena este bombardată de flota franceză. Sub acuzația de simpatizare cu Germania, regele Constantin este silit să abdice și să părăsească Grecia împreună cu familia la 11 ianuarie 1917. Tronul este ocupat de Alexandru, fratele Elenei. Exilul era dureros, prietenii o evitau. Elveția le oferise azil, dar le făcea șicane. Domiciliu gvazi obligatoriu, limitarea dreptului de a călători și altele. După ce află că fratele ei, Alexandru, care devenise rege, murise mușcat de un câine turbat, prințesa hotărăște să nu se mai stabilească în Grecia. În anul 1920, Elena se afla în Elveția. Datorită căsătoriei unuia dintre frați, pe nume George, cu prințesa Elisabeta, una dintre fiicele regelui Ferdinand și a Mariei de România, este invitată la castelul Peleș de la Sinaia. Aici este prezentat prințul Carol. La 25 octombrie 1920 primește vestea că i-a murit un alt frate, la Atena. Acest lucru o determină să se înapoieze în Elveția, la Zürich, pentru a fi alături de părinții săi, care încă se mai aflau în exil. Curând ajunge la Zürich și Carol îi cere oficial regelui Constantin mâna Elenei. Prințesa acceptă, deoarece, spunea ea, căsătoria cu Carol și stabilirea în România și nu într-o țară care m-ar fi rănit într-una prin amintirile ei, părea în acele zile plină de durere, un fel de eliberare. Căsătoria are loc la 10 martie 1921 la Mitropolia din Atena. Prințesa se bucura că avea să regăsească peisajele minunate ale României cu oamenii ospitalieri, simțind că acolo va fi în siguranță. La 25 octombrie 1921 se naște prematur prințul Mihai. Tânăra familie primește o aripă în Palatul Cotroceni și Vila Foișor de la Sinaia. Regele Ferdinand se arată liniștit și blând, regina Maria, bună la suflet, generoasă și romantică. Dar lucrurile nu aveau să rămână mereu roz. Prințesa Elena era să-și piardă viața din cauza nașterii dificile. Carol se distanțează de ea și începe celebra relație cu Elena Lupescu. Soția nu ia atitudine, părând încântată că scăpase de avansurile lui. Se dăruia datoriei, echitației, muncii la Crucea Roșie, la paradele militare, devenind colonel onorific al regimentului nou de cavalerie. La 28 decembrie 1925, de la Milano, prințul Carol trimite declarația de renunțare la prerogativele coroanei României. Regele Ferdinand și regina Maria îl decad din toate drepturile de moștenitor al tronului, care revin prințului Mihai. La acea vreme, el avea 4 ani, având titlul de voievod. La 27 iulie 1927, Ferdinand moare și Mihai devine rege la vârsta de 6 ani, iar Elena, regină mamă. Pe data de 21 iunie 1928, este proclamat divorțul dintre ea și Carol pe motiv de nepotrivire de caracter. Timp de 2 ani, până la venirea fostului soț în România, rolul ei politic crește. Face vizite oficiale, călătorii care îi permit să cunoască mai bine încântătoarele meleaguri românești. Carol se întoarce și devine rege al României la 8 iunie 1930. Elena nu mai locuiește în Palatul Regal, ci la Palatul din Kiselev, care îi fusese atribuit prin divorț. Trecând peste mândrie și presată de guvern, ea cere anularea divorțului. Dar Carol avea alte planuri. Intervin jocuri de culise ale guvernului Maniu, jocuri care o bulversează pe regina mamă. Nu mai știa cui să acorde încredere. Într-un târziu, Carol acceptă să-i se confere titlul de Majestatea sa. Relațiile lor se deteriorează și guvernul ajunge la concluzia că ar fi mai bine ca ea să părăsească țara. Presiunile, supravegherea permanentă și îndepărtarea de lângă fiu o determină pe Elena să părăsească România. Fiul are de suferit de pe urma despărțirii de mamă. Se întâlnesc la Londra, unde regina mamă se stabilește la început, apoi la Florența, unde se stabilise familia sa refugiată din Grecia. Curând, Carol al II-lea îi vinde toate proprietățile din România și trimite sumele obținute. Cu acești bani, Elena își cumpără o vilă fastuoasă la San Domenico, pe care o numește, în amintirea Greciei, Villa Sparta. Șederea la Florența a fost una dintre cele mai frumoase din viața ei. Aici îl întâlnește pe ducele Aimone di Aosta, din familia regală italiană, de care se îndrăgostește. Îl urmează la Londra și Roma și în 1931 ducele o cere în căsătorie. Ea acceptă, însă Vaticanul se opune căsătoriei, fiindcă era ortodoxă și divorțată. Cu toate acestea, Elena îi rămâne alături până în anul 1939, când izbucnește cel de-al doilea război mondial. Ducele pleacă pe front în calitate de comandant al forțelor italiene din Abisinia, Etiopia, unde avea să moară în luptă cu trupele britanice în 1941. În anul 1940, regele Carol al II-lea este silit să abdice. La 6 septembrie, Mihai redevine rege al României. Ion Antonescu o invită pe Elena în România, iar fiul îi cere ajutor. Pe data de 13 septembrie, regina mamă pornește spre România. Este întâmpinată cu onoră militară la Jimboulia, cu flori și gardă de onoare. Elena se retrage o perioadă împreună cu fiul său la castelul Peleș. Legionarii tulburau siguranța statului. În noaptea de 9 spre 10 noiembrie 1940 are loc un cutremur care produce mari distrugeri în țară, mai ales în București. Mihai era rege, însă mareșalul Antonescu conducea țara. El îi cooptează pe legionari în guvern. Urmează uciderea unor oameni de stat și de știință, printre care se numără și reputatul istoric Nicolae Iorga. La scurt timp, la 20 ianuarie 1941, coloane de legionari atacă cartierele de evrei din București, cartierele Călăraș, Dudești și Calea Șerban-Vodă. În anul 1943, regina mamă și regele Mihai devin conștienți de schimbarea sferelor de influență prin tratatul de la Ialta. România cădea în sfera de influență a Uniunii Sovietice. 23 august o prinde pe regina Elena la Sinaia. Arestarea lui Antonescu nu o bucură. Trebuie să fugă de la Sinaia, la Târgu Jiu, unde îl întâlnește pe Mihai. Se retrag în munți, la Dobrița, unde așteaptă înfrângerea germanilor. Pe data de 8 septembrie revin la București, unde sunt șocați de distrugerile și jafurile făcute de sovietici. Aceștia încearcă să-i menajeze și să-i îmbuneze cu daruri jefuite din țările prin care trecuseră. Îi invită la petreceri, respectă protocolul și îi aprovizionează cu filme, lăudându-și realizările. Însă, regina Elena nu se lasă păcălită. Urmează lovitura de stat comunistă din martie 1945 și instaurarea guvernului Petru Groza. La 29 decembrie 1947, Mihai se afla la Sinaia și primește un telefon prin care era înștiințat să se prezinte de urgență în capitală. Întâlnirea are loc la Palatul Kiselev. După o mică introducere, Groza îi anunță pe rege și regina mamă, fără menajamente, că sosise timpul să se termine cu monarhia în România și că regele trebuie să abdice. Luat prin surprindere, Mihai răspunde cu calm aparent că o astfel de acțiune se poate lua doar printr-un referendum, după cum prevedea Constituția României din 1923. Groza a replicat tăios că o autoritate mai înaltă decât poporul a decis că nu mai este loc pentru un rege dincolo de cortina de fier. Regina mama participa la discuție în mod discret, realizând că totul se decisese la Kremlin. Gheorghe Gheorghiu Dej le-a explicat înflăcărat ce înseamnă comunismul, iar Groza a scos declarația de abdicare gata, pregătită, obligându-l să semneze sub amenințarea. Dacă nu semnați, va fi mare vărsare de sânge chiar în piața palatului. Se adunaseră studenți și mii de oameni care au fost înconjurați de armata populară. Regele a semnat cu dinții încleștați, dar semnătura parcă nu mai era lui. Avea să scrie regina în amintirile ei. Au urmat confiscările de bunuri, controlul bagajelor, amenințările și, peste 3 zile, îmbarcarea forțată cu direcția Viena și apoi Lausanne, unde, din nou, sunt o refugiată izgonită din țara mea, scria ea. Mihai se stabilește în Elveția. Se căsătorește în 1948 la Atena cu Anna de Bourbon. Elena își însoțește fiul într-o vizită în Statele Unite ale Americii, după care se întoarce la Villa Sparta de la Florența. Menține contactul permanent cu Mihai. Se află alături de el la nașterea primelor 3 nepoate, Margareta, Elena, care îi poartă numele, și Irina, care poartă numele surorii ei dragi. Regina mamă a decedat la Florența în anul 1982. Altă personalitate feminină pe care o vom cunoaște este și cea a Rodicăi Mănăilă, o academiciană inventatoare. Fiziciana Rodica Mănăilă s-a născut la 25 ianuarie 1935 la București. Și-a făcut studiile primare, secundare, liceale și universitare la București. Între anii 1957 și 1960 și lucrează ca cercetător la Institutul de Fizică. Aici pune bazele unui colectiv de cercetări structurale prin difracție, Röntgen, care se ocupă de structurile feritice. În 1966, Rodica Mănăilă își susține doctoratul în fizică. Se remarcă îndeosebi prin elaborarea unuia dintre primele modele structurale propuse în literatura de specialitate pentru principalul semiconductor amorf, germaniul. Activitatea științifică s-a remarcat printr-o diversitate. Semiconductorii amorfi și lichizi, sisteme metal-conductor amorf și metale amorfe oxidice, superconductori cu temperatură critică ridicată sau materiale oxidice cu proprietăți catalitice. La 12 martie 1992, Rodica Mănăilă a fost desemnată membru corespondent al Academiei Române. Cercetătoarea este coautoarea unor brevete de invenție. Fiziciana Rodica Mănăilă a publicat mai multe lucrări științifice privitoare la aliaje metalice gvazicristaline, materiale amorfe oxidice, supraconductori cu temperatură critică ridicată sau materiale oxidice cu proprietăți catalitice. În esență, rezultatele cercetărilor sale laborioase au fost incluse în peste 150 de studii și în monografiile Structura semiconductorilor amorfi și difracția razelor X și a neutronilor. Rodica Mănăilă conduce colectivul de structură axat pe solide, cu structuri speciale și potențialități de materiale noi din cadrul Institutului Național de Fizică a Materialelor. Viața și activitatea științifică a Rodicăi Mănăilă au fost evocate la 3 ani de la moartea sa, în cadrul unei manifestări științifice desfășurată în ziua de 21 aprilie 2005. Manifestare organizată de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor, Măgurele. După cuvântul de deschidere, care a fost rostit de Ștefan Frunză, au prezentat comunicări profesor Vladimir Topa, membru corespondent al Academiei Române, dar și mulți alți oameni de știință. Aceasta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Biografii. Elisa Soare Bucur de la microfon și Vali Bogdan din regia tehnică vă spun la revedere până săptămâna viitoare, când vom cunoaște alte femei celebre din România. Pe curând!